Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepli yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günnelgi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. 25-nji maýda Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerinde soňky jaň dabarasy geçirildi. Geçen ýyllarda bolşýaly uçurumlaryň bu dabaralary häkimetleriň berk gözegçiligi astynda geçdi. 24-nji may giýjesinden 26-njy may giýjesine çenli wagt aralygynda Aşgabat we Mary şäherleriniň köçelerinde polisiýa işgärleriniň sany gözgörtüle artdy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçylary 27-nji maýda paýtagtdan we Mardan maglumat berdiler.
Aşgabatda soňky jaň dabarasyndan soň uçurumlara söýülýäklere gezelen jetmek gadagan edildi. Polisiýa işgärleri etrapçylara aýlanyp ýetkinjekleri berk gödegçilikde sakladylar.
Dip aşgabatly ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny anonim şertde gurrun berdi. Polisiýa işgärleri uçurumlaryň ýa-da ýokary synp mekdep okuwçylarynyň ýörep baryandygyny we bir ýere ýygnan ýandygyny görseler, olaryň ýanyna baryp öýlerini dargamaldyklaryny aýtdylar. Uçurumlar polisiýa işgärlerinden näme sebäpden gezelenç etmegiň we şatlanmagyň gadagandygy barada sorandy, olar ýokurdan berilen buyruk diýen jogaby bermek bilen çäklendiler diýip şöhül mektebi tamamlaýan aşgabatly uçurum anonim şertde gurrun berdi. Soňky jaň dabarasy marda hem putolandyrylan gözegçilikde geçdi. Hususan da gözellik salonlaryna baryp saçyny we ýüzüni timarladan okuwçylar polisiýanyň berk üns merkezinde boldylar.
Bu tordush klaslaryň okuwçy oglan gyzlary soňky jaň dabarasyna taýinlanmak üçin daň bilen salonlara bedenmäge bardylar. Soňky ýyllarda bolşyýaly gödellik işgärleri okuwçylary salonlara gidlin saldylar. Sebäbi salonlaryň töwregini polisiýa işgärleri berk gödegçilikde boldylar. Salona barýan okuwçylaryň arasyna polisiýa işgärleri tarapynyň saklanyp soraga çekilenler hem boldy.
Dip habarçymyz aýtdy. Käbir gödellik işgärleri salonlaryň ýanyndan aýlanýan polisiýa işgärlerine 400-500 manat para berip gelýän müşterileri saklamazlygy soradylar. Salon işgärleri 24-nji maýda aşam giýjesi bilen gizlin işlediler diýip habarçymyz aýtdy. Polisiýa işgärleri mekdepleriň töwereginde hem nowatçylyk çekdiler. Mekdepleriň öňünde geçirilen soňky jaň dabarasyndan soň uçurumlara öz sınıflarynda muallimleriň jogapkärçiligi astynda 2 sagatlyk üýüşmeleri geçirmäge ruhsat berildi.
Uçurumlara mektepden dasarda gezelenç etmek ýa-da klassdaşlary bilen üýüşmek gadagan edildi. Eger-de ýolda ýyzda ýaş oglanlar we gyzlar görülse, polisiýa jaň etmelidigi barada duýdurus edildi. Munyň bilen bagly 20-nji maýda mugallimleriň ensemeti şäher we oba köçelerinde nowatçy bellenildi. Olar gyýje taýat bir etelini nowatçylyk çekdiler.
Dip Marly Molim anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Marly uçurumlaryň köpüsi soňky jaňy göwne jaý gurnap bilmändiklerini aýdyp, häkimetlere nägilelik bildirýär we oturşuklary jemleýiji synaglardan soň iýul aýynda geçirmegi meýilleşdirýändiklerini aýdýar. Ellerimizde attestatlarymyzy alanmyzdan soňra mektebe degişli ýerimiz galmaýar diýip Marly uçurum anonim şertde bellidi. Azatlyk bu barada Aşgabatyň we Marynyň degişli häkimetlerinden şol sandy bilim we polisiýa müdirliklerinden tesbir alyp bilmedi. Soňky ýyllarda bolşýaly şöhül hem türkmen häkimetleri soňky jaň dabaralaryny çäkli görnüşde guramalaşdyrmak, oturşuklaryň öňüne almak boýunça çärelerini may aýynyň 2-nji 10 günlüginde başladylar. Köçelerde polisiýa işgärleriniň sany arttyryldy. Kafede restoranlaryň işi wagtlaýyn çäklendirildi. Taksi sürücülerine okuwçylara we taliplere hyzmat etmek gadagan edildi. Häkimetler bu gadagançylyklaryna resmi derecede düşündürüş bermeýärler. Bilim ýolbaşçylary dilden berýän maglumatlarynda çäreleriň sebäbini mümkin bidüdügünçülüklerin öňüne almak taýýarlary bilen düşündürýärler. Emma ýagdaýlardan habarly yerli synçylaryň bir näçesi bu çäreleriň sebäbinin häkimetleriň ýetkinjeklerin bir ýere ýygnanmagyndan we olaryň arasyndaky uçşundan gorkýandygy bilen baglanşyklydygyny aýdýar.
Sebäbi mektep okuwçylary we talipler toparlanyp üýsende öz watanynda häkimetleriň näme üçin hereketi çäklendirýändikleri barada pikir alyşmagy başlaýarlar. Olar iş ýokdy. Ise diňe tanys bilis arkaly ýerlesip bolýandygy barada gurrun edýärler. Netijede häkimetleriň ilaty düýbünden ruhsat bermeýän çekişmesi, siýasy çekişme ýüze çykýar.
dip aşamatlı sinçi anonim şertte bellidi. Türkmenistanın Berk Devlet Gözöçlüğündeki media serişteleri sonku can davaralar bilen bağlı girdilen çeklendirmeler ve onun sebepleri var adı mesele gozum ayarları.
Gepriyer adatlı kradiyosayım. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepriýär Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewa Polatyň administratif merkezine ulanylan haritalaryň söwdasy bilen meşgulanýan adamlara guruluşyk haritalary bazarynyň günorta güni we tar bölüginden ýürüýte söwda ýerleri bölünip berildi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 27-nji maýda sebitden maglumat berdi. Türkmenabatda köne haritalaryň söwdasy bilen meşgulanýan adamlar soňky bir näçe ýyl bäri häkimetleriniň ýürüdürli dowam etdirýän piýasa elçilikleriniň arasyna Füda işlerini canı saklamağa çalıştı. Iktisadi kıyınçlıkların fonunu köyünü haritlar ilat arasında ulu isteyden peydalanyar. Xususan neyli yeterli bakalar üpçünçülüğü pes hocalıkların arasında özünü çekiciliğini saklayıp kalyar. Bazarlarda ulanılan egin eşikleri ve öy koçları alıcıları hödürlünyar.
Bu sevduğarların yağdayı inni vural ganimatlaştı. Biçareler önler günün asınlı. Ya da yağış yağmurun aşağınına sevda işlerini alıp parmağı çıtıraş yardılar. Olara bağlardan yürüyte yerlerin bölünüp verilmeğinden sonra köyüne çüsüldü yerlerin sahanı köpöldü. Eli yuku maskalılar bir yerde çağışıklarını ve ayakkabılarını satın alıyorlar. Kimler lüstraları, kimler elektrik encamlarının sayılarını satın alıyorlar.
Deyip Göğökbakçı önümlerinin satıcısı Azatlyk Radiosu'nun haberçisine gurrun verdi. İlat arasında demir bazarı adlandırılan kuruluşuk haritler bazarı ikinci etrapçanın demirgazık bölümüne Abdurrahmanov köçesinin uğruna yerleşer. Kuruluşuk bazarının karşısında ikinci etrapçanın iki belgülü azık bazarı yerleşer. Azatlyk'ın haberçileri iki yıl çemesi odol koronavirus pandemiyeti ile bağlılıkta girdilen bazar gadağınının arasında ulanılan haritların sevdası ile meşgulunyan adamların İkinci bazarın girilgesinin önünü öz akımlayın emeliyi bazar döredip açık meydanına yere şal yazıp sevda işler bilen meşgulunmağa sinanşanlıklarına xabar verdiler. Yine polis işgeler bu sinanşıkların önünü bağlayıp şunlu emeliyi bazarı dargadıpdı. Biraz sonra 2023 yılın fevral ayına Türkmenabatlı bir köprünün aşağına başka bir emeli bazar peyda oldu. İlat arasını köyünüçler adlandırılayan harit sevdiverleri bu gedek kararsız diyar köçetinin uğruna yerleşen bir avtomobil köprüsünün aşağına yere şal yazıp köyüne egneşiklerini, öygoşlarını satmağa çalıştı. Polis işgeler bu emeli bazarda hem reyit geçirip sevdiverleri dargattı. Hakimetlerin ilgilerli reyitlerine karamazan köyüne haritler ilat arasını el yeterliliğini ve ödüne çekiciliğini saklap kaldı. Şeyli talaplar ve meyiller ulanılan haritların sevdasülün meşgulunyan adımlar için Käbir mümkinçilikleri döretdi. Habarçylarymyz 2020-nji ýylyň güýz aýlaryna hem şäherde köýnüşlere garşy polisiýa reýtlerinin gesirlendigini habar berýärler. Şonu söwdügärler etrapçada bir köçäni baglap häkimetlere garşy öz akymlaryny protest çäresini geçiripdiler.
Köýnüşler 40 kafesine barýan ýol petikläp protest çäresini geçirdiler. İş ýok, biziň ýeketek eklen çeşmämizi elimizden aljak bolýarsyňyz diýip protest bildirdiler. Sonra bir neçe erkek sövdügär 15 gece günü möhlet bilen administratif tutsaklığa da hüküm edilipdi. Şeyli protest tas her yılliyeni ali kaytalanıp duruyardı.
Deyip şehir yaşayıcısı gurrun veriyar. Protest çaresinin geçirilen yeri ikinci etrapçanın günnogor bölümünü sağatçılık sınıgat mektebinin kabadına yerleşiyar. Sövdügärler ahir son kuruluşuk haritları bazarının çeyagınına üyözlerine bellenip berilen. Yürüyte sevda oranlarına iyi oldular. Yerli yaşayıcılar bu sevda öyünün hususiyetçiler tarafından kurulup ulanılmağı berlenin aydiyarlar.
Hakimiyetler köyünüçülerle görüşmekten yadağını salim ediyar.
deyip ikinci etirapçanın beylik bir yaşayıcı sadatlık radyosunun haberçisi bilen gurrun döşükte etti. Resmiden iktisadiyetin ayrılmaz bölüğü bulan köçe sövdügerleri, köyönöçlür Türkmenistan'a hakimiyetlerin idrideli reyitlerine sezi var oldular. Yerli hakimiyetler oğulları yurdun halkara avrayına ziyan yetirmekte ipliyarlar. Yıllar boyu bazılardan uğrun tapıp bilmedik sövdügerler, hakimiyetler tarafından yurdu mazhara etmekte günahkarlen yerler. Ulanan haritların sövdügerleri olsa hakimiyetlerin yıllar boyu ercellik bilen inkar eden iktisadi krizisinin arasında eklenç çeşmesini korap saklamağı. Şol bir vaatı ise bildiriyen adamlar için olsa ulanan haritları el yeterli bakadan satmağı devam ettiler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu olmağı, kolduğusu olmağı hemmeleri
Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogsun Annurwan. Balkan sebitinde awtologlara hyzmat edýän kärhanalaryň iş togtadylyp, olardaky tehnik howpsuzlyk şertleri we beýleki ýagdaýlar barlanýar diýip sebitde habarçymyz habar berýär. Bu varlyk 24-nji maýda başlandy we onuň 31-nji maýa çenli dowam etmegine garaşylýar. EYM-den onlarça adamyň öz üçin döreden we başga bir topar adama garanç mümkinçiligini beren iş yerini ýitirjekdigi belli boldy diýip hünärmenler aýtdylar. Ustahanalaryň işiniň togtadylmagy wagtlaýyn barlyk geçýän çädilip düşünilýär. Bu varlyk aýdylmagyna görä ýokary gödökçülük gullugynyň, tehnika we energiýa gödökçülüginiň, prokuraturanyň, salgyt gullugynyň Aşgabatdan gelen wekiller tarapyndan geçirilýär. Adatlygyň habarçysy 25-nji maýda awtolog ýuýan, tehnik hyzmat edýän kärhanalaryň hünärmenleri bilen duşup, barlygyň sebäbi, netijeleri bilen gyzyklandy.
Avtologlara hyzmat edilýän ustahanalarda tehniki howpsuzlyk düzgünlerinin pozulmagy netijesinde şu aýda Gyzylarbatda, Marada we Aşgabatda 3 adam ölüpdir. Şu sebäpden bize aýdylmagyna görä awto hyzmat kärhanalarynyň ählisini düýüplü barlygy geçirilip kemçilikleri düzeltmeli diýilen görkezme berilipdir.
Deyip anonimlik şertinde urlaşan hünermen aytti. Onun sözlerine göre ustahanalarda tehnik howpsuzlyk düzgünlerinin bozulmagy netijesinde yıl başından beri yani 5 ayda helak bolanlaryň sany azından 10 adama ýetýär.
Elektrik encamlarının ulanılayan yerlerinin ählisini elektrik zazemliyeniyesinin bolmağını berk talap ediyerler. Yangın hoopsuzluğu meselesinin bağlılıkta kompresör encamının, avtogen, kepşir encamının, ustahananın daşını ayratinlikte yerleştirilmek için yürütü otoların kurulmağını talap ediyerler.
Deyip Künermen baydılan zatların doğurduğunu hem sözüne koştu. Barlygyň ýene bir meselesi bolsa, degişli ruhsatnamasy bolmadyk ýa-da galp resminamy esasynda işleýän adamlary ýüze çykarmakdan ibaret bolup görnýär. Ýagdaý içinden bilýän adamlaryň tasdiklamagyna görä, köp ustahanada hünärmen ustalar, olaryň kömekçileri patent, işlemäge ygtyýar berýän tehnik gödökçülük ruhsatnamasyny almany işleýär ýa-da gowarlansa olaryň resminamalary galp satyn alynan bolup çykýar.
Şu ayın başında Gyzylarbatda bir tehniki hyzmat ustahanasynyň resmi namasyz işleýän hünärmeni helak boldy. İşläp duran wagtyny götürjüniň togy kesilip ol awtologyň aşagynda galypdyr. Ustahana iýesi resmi namasyz, şertnamasyz işgär almakda günahly tapyldy.
Deyip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Onuň sözlerine görä bir tarapdan barlygy geçirilmegi, tehnik howpsuzlyk şertleriniň berja edilmegi baradaky talap dogry. Ikinji tarapdan bir günne dören ýagdaý bolman, ýyllar boyu göz ýumulýan, boyun alynmaýan agyr işsizlik, häkimiýet wekilleriniň iş açýan adamlary galplyga iteklemegi, olardan para almagy bilen bagly.
Aşgabatdan gelen barlyk sebäpli suwunlar öz-özünü iş bilen üpçün edýän hünärmenleriň, awto ýuwulgylarda işleýän ýetkinjeklerin ýüzlerçesi işini ýitirýär. döwlet olaryň bir döwüm çöregine dawa salýar.
Dip, aýratynlykda gurulýan başga bir hünärmen kim bir ýagdaý patent, ruhsatnama almagyň öňüne döredilen emel kynçylyklar bilen düşündirmäge çalyşdy.
Döwletden patent, ihtiýarnama almak gaty kyn. Lisenziýa, patent almak azyndan 3 ýyl çemesi wagdalýar. Güýçli tanysyň bolsa, Balkanda ortaça 30 adamy iş bilen üpçüni diýen ustahany açmak üçin degişli darlara 100 000 dollar çemesinde para bermeli. Tanysyň, pulun bolmasa, ustahany açmak mümkin däl. Balkan awatda resmi namalaryny düzedip, ýönüki awtomoýka açmak üçin sorulýan para 200 000 manat. Bu 10 000 dollar çemesi pul bolýar.
Dip anonimlik şertinde urlaşan hünärmen aýtdy. Teknik hyzmat ustahanalarynyň wagtlaýyn ýapylmagy sürüjüler. Ulagyna seretdirjek adamlar üçin bir topar oňaýsyzlyk döretdi. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan bir näçe sürüji şol taýanyny awtologyny hususy taksi edip ulanýan adamlar gaty kötenenliklerini gurrun verdiler. Hünärmenleriň käbiri tanış müşterilerine öý salgylaryny berip, olaryň möhümini öz işigine bitirmäge sinanny. Emma häzir hukuk goraýjy edaralaryň şuwullary hemme ýerde gowy işleýär. Öýünni işlän ustalar tutulup, jerime töläp, gaýdyp öýlerini işleme ýaly bolulur diýip adatlyň habarçysy aýtdy. Türkmen häkimetleriniň wagtyl-wagtyl barly geçirip, özüni iş bilen üpçin edýän adamlaryň iş şertlerindäki kemçilikleri ýa düzgün bolmalary ýüze çykarmagy soňky 10 ýyllyklarda adaty zady urulugy adatlyk ýurtda dowam edýän işsizligiň. Şol taýanly iş açjaklary döredilýän emel päsgelçiliklerin sebäbi barada hiç bir resmi düşündürüş alyp bilmeýär.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Hazar deňziniň kenarynda ýerleşýän Balkan welaýatynda nowatdaky dyn jalyş mövsüminiň başlanmagyna sanlyja gün galanda sebitde uçur we otly biletleriniň gyçlygy ýene ýitileşdi. Ila Türkmen howa ýollary we Türkmen demir ýollary agentliklerinin web saýtlarynda we kassalarynda bilet tapyp bilmeýän mahaly araçlar biletleri döwlet bahasyndan 10 esse gymmada açaçan satýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 24-nji maýda sebitden maglumat berdi.
Türkmenwasy we Balkanawa şäherlerindäki howa we demiryol menzillerinin kassalarında erkin bilet asla tapdyrmaýar. Online bilet hem ýok.
Dip Balkanawatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Şol bir wagtda yerli ýaşaýjylar Balkandan Aşgabada we welaýatlara gitmek üçin döwlet bahasy 100-150 manat bolan biletleriň üstüne 1000 manat beren raýatlaryň islän ugruny bilet tapyp bilýändigini belleýärler. Bu biletleri satýan araçlar howa we demir ýol menzilleriniň işgärleri bilen bilelikde işleşýärler. Biletleri 10 esse gymmada diňe şol araçlarda tapyp bolýar diýip ýagdaýlardan habarly başga bir yerli ýaşaýjy aýtdy. Sebitin howa we demir ýol menzillerinin bir näçe işgäri anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda bu aýdylanlary tasdiklady. Uçur paýtagta ýa-da welaýatlara boş uçsa uçýar. Ýöne para bermedik adamlara bilet satylmaýar. Muňa biletleriň satuwy bilen bagly korrupsiýa zynjyrynyň ýaýwanlanmagy we berkemegi sebäp bolýar diýip Sebitin howa menzillerinin biriniň işgäri anonim şertde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä mysal üçin howa we demir ýol menzil lerinin işgärleri araçlaryň üstü bilen döwlet bahasy 110 manat bolan bileti 1000 manada satsalar şol pulun 110 manada döwlet kassasyna galan bölegi ýokurky emeldarlara azyndan 7 edara ýagny 7 adama paýlanyp berilýär.
Her edara her biletden 100 manat alanda aýyň ahyrynda ol ummasyz pul bolýar. Bu puldan howa menzilinin başlygy, MHM, prokuratura, transport polisiýasy we araçy paýalýar. Bu ýagdaýlary döwlet emeldarlarynyň ählisi bilýär.
Dip howa menzilinin işgäri bellidi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Türkmen howa ýollary we Türkmen demir ýollary agentliklerinin yerli edaralarından şeýle-de Sebitin howa we demir ýol menzillerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmen Hava Yolları 2018-nji ýylda we Türkmen Demir Yolları 2019-nji ýylda biletleriň online satuwyny ýola goýdy. Şonda häkimetler bu hyzmatlaryň ýolagçylar üçin döredilen täze bir aňsatlykdygyny aýdyp, biletleriň belli bir böleginiň online, galan böleginiň kassalarda satylýandygyny ma'lum edipdiler. Ýöne olaryň götürümini aýdyňlaşdyrmandylar. Muğaramazdan Türkmenistan'da ilat uçar ve otlu biletlerinin yeter yetmezçiliği bilen yıllar boyu yüzveyiz olyarı. Rayetler para vermediklerin biletleri tas asla satın alıp bilmeyendiğini aydıp geliyerleri. Bu problemi ulu bayramçılıkların öngü sirasında ve din çalış mevsiminde hasta yitileşip biletlerin tövöreğindeki para bir mühim mevcudiyarı. Bellesek şunlar Balkan'ın hakimiyetleri hazarın kenarındaki avada siyahatçılık zorluğunu Tomuskı din çalış mevsimini açmağı tayarlanýary. 23-nji maýda Sewitdäki habarçymyz taýýarlyklaryň çägünde welaýatyň ähli etraplarından büdjet işlerlerinin 1000 goloýunyň awaza getirilendigini we olaryň bu ýerdäki arasaçlyk işlerine gatnaşmagy mejbur edilýändigini aýtdy. Sewitde her ýylyň iýun aýynda başlanýan din çalış mewsuminiň dowamında uçor we otly biletleriniň gyçlygy ýetileşýär. Taksilerin kredi narhlary we bazarlarda azyk önümleriniň bahasy ýokurlanýar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar şolsanda uçor we otly biletleriniň gyçlygy, olaryň töweregindäki para berme meseleleri barada hiç ýyly gurrun gozamaýarlar.
Gepriyer Adatlık Radyosayım. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň We Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsanan Nurwan. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin 26. mayda Kevr Günvatar yurtlarının Merkezavi yurtlarını Rusiyanın tehir çeğinden taşlaştırmağı sinasyanlıkları var da kavarların arasında Özbekistan'a sapara geldi. Ol Daşken Tuva menziline prezident Şavkat Mirziyoyev filan uçtu. Öňkü Sowet Respublikasynyň paýtagty Daşkent Rus liderinin 2 günlük sapar münasibetli 2 ýurdun baýdaklary bilen wedelli. Özbegistanyň prezidentiniň metduat durlugy prezidentleriň duşçugyny hemme taraplaryň strategik hyzmatdaşlygy we ýaranlygy puwtalandyrmak. Söwdany we ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelerini ara alınıp maslahatlaşylandygyny aýtdy. Halkary derňeglerinin gelen netijelerine göre Özbegistan Rusya sanksiyalardan soğulup getirilen haritler için esasi giriş nokatlarının biri olup duruyor. Putin 2022 yılın fevral ayında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlayan giyin yerimli urşundan veri dasarı yurtlara az siyahat etti. Bu sefer onun May ayında tazi prezidentlik möhletine girişeli veri ediyen 3. dasarı yurt sefer oldu. Rus havarullukları Putin'in Daşkent'e akşam ara gelenliğini ve Mirziyoyev tarafından karşılanlığını. İki liderin sonra bir avtuluğa minenliğini havar verdiler. Kreml web sahipasının ve Rusya'nın havarullukları'nın çap eden suratlarına video yazgılarda Putin'in Daşkent'teki tazi Özbekistan tegliyakine barıp görenliği. Özbekistan'ın garasızlığının yadigarlığına gül destesini koyan nuv görkadildi deyip Reuters havarullukları havar verdi. Havarullukları'nın Kremlin metduat vekilinin sözlerine salgılanıp yazmağına göre Dmitri Peskov Rus televizyonuna veren interviusunda Rusya'nın Özbekistan ile gaz üçüncülüğü meselesinde has giyin hizmattaşlığı açıktığını ve bir yerdeki mümkünçülüklerin ören giyindiğini aytti. Putin, prezident saylavununa beyleki dalaşkayarlardan has köp ses alıp tədi möklötü saylanmağı üpçün edeli veri qıyıska vaqtta Xıtaya ve Belarusa sapar etdi. Kreml lideri Moskva 2022 yılın fevral ayında Ukrayna qosun sürölü veri dasar yurda ören az siyahat etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.